Tie predchádzajúce dve perikopy, tej 7. kapitoly, boli nielen príbehmi o uzdravení alebo skriesení niekoho, ale zároveň príbehmi o tom, aká je tá Božia milosť a to spasenie, ktoré vlastne človeku prichádza. A príbehmi o to, že práve ten, ktorý sa cíti byť nehodný, získava tú milosť, to spasenie a nie ten, kto očakáva čosi od Boha za svoje zásluhy. A v tom nám bola príkladom aj tá žena, ktorá nemala čo ponúknuť a predsa Pán Ježiš tam prichádza s tou svojou milosťou a záchranou. A pripomenuli sme si teda, že spasenie je zdarma, z milosti a skrze vieru Ježiša Krista. Teraz je taká reklama, že víkend zdarma v Lidli, nejak tak som to zachytila. No a viete, to je také zadarmo. Kúpite si 7 rožkov a k tomu dostanete 3 zadarmo. To je takéto naše zadarmo, keď vám ponúka kúpiť si 5 vecí a 6 ti dám zadarmo. Tak ďakujem pekne, keď ja nepotrebujem 6 tých vecí, samozrejme. Ale to sú také ľudské reklamné triky, ktorým človek už vie, že teda asi to neplatí. Ale keď Boh povie zadarmo, tak je to naozaj zadarmo. A napriek tomu, že tí ľudia sa do toho Lidla idú cez víkend vytrieskať a kúpia 10 tých rožkov, lebo 3 budú zadarmo, tak napriek tomu nereagujú s rovnakým nadšením na tú Božiu ponuku. Milosť zdarma. A to je také veľmi zvláštne, lebo my máme v ušiach to, že keď je niečo zadarmo, tak si to treba zobrať. Ale v čom je problém? Problém je v tom, že to má ako keby takú jednu podmienku, že tá milosť je zadarmo, keď ju príjmam vierou, a to vierou Ježiša ako Krista, ako Syna Božieho. A tu dá sa povedať, že naráža kosa na kameň. Že ľudia síce chcú od Boha niečo mnohokrát, ale nechcú prijať Ježiša Krista ako Krista. Nechcú ho prijať ako Mesiáša, nechcú ho prijať ako Pána. Čiže áno, Bože, daj, ale prečo by som kvôli tomu ja mal sa pred tým Kristom pokoriť? A takéto pochybnosti určite nemajú len tie dnešní ľudia, ale mal ich aj Ján Krstiteľ. A tým dôvodom bolo to očakávanie, ktoré on voči Mesiášovi mal. Lebo my sme si vraveli mnohokrát, že Židia mali určité očakávania od Mesiáša. A Ján, napriek tomu, že bol naplnený mocou Ducha Svätého, bol zároveň človekom svojej doby a svojej viery, takže tiež mal určité očakávania od Pána Ježiša. Poďme si pozrieť v 3. kapitole, v 16. verši sme to čítali, čo Ján Krstiteľ hovoril o Pánovi Ježišovi.
Odpovedal Ján všetkým a povedal: ja zajistie krstím vás vodou, ale ide mocnejší ako ja. Nie som hoden rozviazať mu remienky na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.
A 9. ešte verš poďme.
3.9. Ale už aj sekera je priložená na korenie stromov a každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.
Takže Ján mal voči Kristovi také dvojaké očakávania. Na jednej strane takéto pozitívne, že vlastne tí ľudia, ktorí príjmu ten Jánov krst pokánia, tak tí potom, keď prídu k Ježišovi, tak budú pokrstení mocou Ducha Svätého a v ich živote nastanú teda nové veci, nové stvorenie, nový život. Ale zároveň má očakávanie, že tí, ktorí treba z toho pokánie neučinia, tí, ktorí robia zlé veci, tak tí budú vyťatí. Tie stromy, ako keby, budú vyťaté, budú zničené. Takže má také dvojaké očakávanie. Na jednej strane, ako keby odmenu pre tých, ktorí sa dajú napomenúť a činia to pokánie, na druhej strane očakáva to, že Pán Ježiš bude riešiť aj tých, ktorí robia niečo zlé. A Pán Ježiš tú jednu časť naplňal. Naozaj, kázal evanjelium, odpúšťal hriechy, konal divy, mocne sa dokazoval medzi tými ľuďmi, pomáhal, tak ako to Mesiáš mal robiť, ale Jánovi chýbali také v podstate veľké veci, v úvodzovkách veľké veci. A teda takéto typické ich očakávanie, že Ježiš Kristus odstráni tých veľkých vodcov, toho zlého Herodesa, toho ešte horšieho Rimana, zvrhne tyraniu, obnoví to izraelské kráľovstvo. Nielenže v úvodzovkách odmení tých činiacich pokánie, ale zároveň aj potresta tých zlých mocných. A ja si myslím, že to je problém u mnohých ľudí, že oni tiež chcú, keď povedia, prečo Boha neveria, no lebo sú vojny, nie? Lebo sú zemetrasenie, lebo sú záplavy, lebo sú tyrani, lebo sa dejú zlé veci. Prečo Boh nerieši zlé veci? Čiže niečo podobné prežíval aj Ján a pýtal sa, tak dobre, tak toto robíš a teraz kde je tá sekera? Očakávam, ja som s tým ľuďom hovoril a teraz kde to je? Prečo netrestáš tých, ktorí sú zlí? Si ten, ktorý mal prísť? Odpoveď pána Ježiša Krista bola veľmi jednoznačná. Ukázal Jánovi, že naplňa presne predpovede z Izaiáša. Ten citát poznáme. Slepí vidia, hluchí chodia a tak ďalej. Chudobným zvestuje sa evanjelium. Je to teda naozaj mesiánska predpoveď z knihy proroka Izaiáša. A nielenže teda to odkázal tým poslom, ale oni mali možnosť to aj vidieť. Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov, z utrpenia, od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. Takže tí Jánovi učeníci, tí Jánovi poslovia mohli počuť to potvrdenie od pána Ježiša a vidieť to. Takže dostali dvojaké svedectvo a ako keby odkázal, áno, toto naplňam to, čo povedal prorok o Mesiášovi. A to je teda to dôležité.
A môžem? A toto už bolo po tom, čo pokrstil pána Ježiša.
Áno.
Tam vystúpila holubica a počul hlas. To je môj milovaný syn, ktorý
ano,
som ale... A napriek tomu ano, sa pýta.
Myslím si, že veľakrát máme aj my pochybnosti, ktoré možno nevyslovíme tak na hlas ako Ján, ale tiež sa pýtame niekedy, prečo sa toto stalo, prečo sa hento stalo, prečo, teraz sme mali tretie výročie vojny na Ukrajine, no prečo to Boh dopustil, prečo dopustil Hamas? Viete, Izrael je predsa svätý Boží ľud. A veľakrát sú také otázky, nemohol by Pán Boh zasiahnuť? Ako by bol fajn, keby dačo urobil, lebo potom by sme mali aj takú lepšiu odpoveď možno pre ľudí v tomto svete, keby, hej? Lebo tie pochybnosti tam sú. Ale ak človek takto premýšľa, že prečo Pán Boh netrestá tých zlých, prečo nezvrháva tyranov, tak toto si kladie túto otázku človek vtedy, keď si neuvedomuje, no čo by sa stalo, keby Pán Boh trestal zlých?
Všetkých by potrestal.
Hej? Čiže ako náhle si kladiem takúto otázku, aby Pán Ježiš začal tú svoju službu súdom, tak nielen nad zlými vládcami, lebo každý z nás je vládcom vo svojom dome, vo svojej rodine, každý má tú svoju zodpovednosť za tento svet, čiže nielen tí zlí na vrchu, ale to isté by platilo samozrejme aj u nás, tak skončili by sme takisto medzi tými odsúdenými. A Pán Ježiš to predsa vie, on predsa vie, aké je naše srdce. On vie, čo by sa s nami stalo, čo by sa stalo aj s Izraelom, kebyže začne to svoje dielo na tejto zemi tým, že priloží naozaj tú sekeru k tomu stromu, alebo potom v tom 17. verši, v tej 3. kapitole, tam zase hovorí o plevách a o čistení zrna a že tie plevy budú spálené. Preto Pán Ježiš začína milosťou. Inak to nejde. On musel začať tým, že hlásal evanjelium, musel začať tým, že prinášal odpustenie. On musel začať tým, že sa venoval jednotlivcovi. Nie svetu, ale jednotlivcovi a zachraňoval jednotlivcov a tak vlastne začal svoju službu. A to je taká ukážka pre nás, že Pán Ježiš prišiel, aby zachránil svet, ale ten svet tvoria jednotlivci. A on chce zachrániť každého jedného človeka. Ja sa nemusel báť, ani my sa nemusíme báť. Ten deň Pánov príde 100%. To nám Božie slovo zvestuje a hovorí nám to na mnohých miestach. A my tomu môžeme plne dôverovať. Ale teraz je naozaj ten čas, kedy Pán Ježiš je tu s evanjeliom, kedy odpúšťa, kedy pozýva, kedy stoluje s hriešnikmi, kedy má trpezlivosť voči tým svojim natvrdlým učeníkom a tak ďalej a tak ďalej. Druhý list Petra 3:10. Druhý list Petra, 3. kapitola, 3. 10. verš. Veľmi známy text, ale pripomenieme si ho. Druhý list Petra, 3. kapitola, 3. až 10. verš.
Predovšetkým vedzte, že posmievači, žijúci podľa svojich žiadostí, prídu v posledný dní s výsmechom a povedú, čože je to, čo je so slúbom o jeho príchode. Veď odkedy otcovia povedali, všetko tak zostáva od počiatku stvorenia. Skryté im je totiž, lebo tak chcú, že nebesa boli odávna aj zem, ktorá z vody a skrze vodu povstala na Božie slovo. A že nebnejší svet pre nich bolo zatopený za ňu. Ale to isté Božie slovo zachováva ono terajšie nebesa a zem, udržiavajúc ich na deň súdu a skrze bezbožných ľudí. To jedno nech vám je však zjavné, milovaní, že jeden deň je u Pána ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazvávajú, že mešká, ale vám zhovievá, lebo nechce, aby nikto zahynul, ale aby sa všetci zahynul po Pánu. Príde Pánov deň ako zlodej, keď sa nebesá rachotom povinul, že by sa rozplynul v ohni a zem so svojimi dielami zmiňa.
Pán zhovieva, lebo chce, aby sa všetci dali na pokánie. A toto potreboval pochopiť Ján a toto potrebujeme pochopiť aj my, lebo mnohokrát sa stáva, že volajú veriaci ľudia po tom príchode Božieho súdu, ale otázka je, či už bol každý oslovený, či už každý počul o Kristovi, či už každý mal tú možnosť otvoriť mu svoje srdce. Pán Ježiš mal čas na tých ľudí, Pán Ježiš išiel za tými ľuďmi, Pán Ježiš im zvestoval to evanjelium, Pán Ježiš sa ich dotýkal, Pán Ježiš ich uzdravoval, jedol s nimi a tak ďalej a tak ďalej. A to všetko robil preto, aby im tú svoju milosť mohol pomôcť. A kým sa nenaplní teda ten počet tých ľudí, tak Pán Ježiš s tým súdom zhovieva. Lebo je to milosrdný Boh. Lebo on prišiel, aby spasil, aby zachránil. Čiže Jánov problém, prečo si nebol istý, že ten, koho oznámil, ohlásil, že toto je na baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, či naozaj je tým baránkom, bolo to, že nenaplňal tak úplne tú jeho predstavu o Mesiášovi, chýbal mu tam ten prvok toho súdu, toho napomenutia. Ale väčšina ľudí mala iný problém, ako mal Ján Krstiteľ. Je zvláštne, že tí ľudia, ktorí teraz chodili za Pánom Ježišom, tak predtým chodili za Jánom Krstiteľom a my vieme, že naozaj putovali na púšť. Ján bol pri rieke Jordán, Jeruzalém není zrovna pri rieke Jordán, čiže museli prejsť nejakú neúplne pohodlnú cestu v púšti. Byť tam aj možno dlhú dobu. Ján nemal zrovna milé kázne, čiže on ich nehladkal, on častokrát ich napomínal, veľmi tvrdo ich napomínal, čo nemáme možno všetko zaznamenané, čo Ján povedal. Takže tí ľudia na jednej strane toho Jána uznávali, ale na druhej strane mali takisto voči nemu pochybnosti, ktoré potom prenášali aj na Pána Ježiša Krista. Šli za ním, lebo verili, že je predchodcom Mesiáša. Mnohí je napísané, že sa dali pokrstiť, dali sa napomenúť tým jeho slovom, ale to je taká zvláštna vec v živote človeka, že sa vieme pre niečo nadchnúť, že nás niečo osloví. To je ako v tom podobenstve o štvorakej pôde, viete, ten, ktoré padlo do tej kamenistej pôdy, hej, že zapustí to korene, rýchlo vyrastie, ale potom neprinesie vlastne žiadne ovocie. Veľmi rýchlo vyschne. Takže veľakrát to je také, že tí ľudia šli, lebo Ján bol čím si známy, iný, taký, no, taký prorok, zrazu po 400 rokoch, či koľko prišiel do Izraela, inak sa obriekal, inak sa správal, nebral si servitky, tak tam ľudia išli a počúvali a niektorých sa to dotklo a dali sa pokrstiť, očistiť. Viete, a potom sa človek vráti domov a už tam není ten Jánov hlas a už sú tam povinnosti, ktoré máme a už si človek hovorí, že tam to znelo dobre, ale tu som v reálnom živote, tak sa žiť nedá, ako to Ján hovoril, to proste nie je reálne, človek sa predsa musí obracať a to som úplne zblbol, čo som sa tam dal pokrstiť, veď to je až hanba. A veľmi rýchlo človek vie otočiť aj po nejakej tej náboženskej skúsenosti, hej? Že prejde nejaký čas, možno vplyv potom toho okolia, možno nejaké také zlé pocity z toho a veľmi rýchlo človek sa otáča inak. A podobne sa teda tí ľudia dokázali zachovať aj k Pánovi Ježišovi Kristovi. A Pán im hovorí, že videli ste, boli ste na púšti a videli ste tam proroka, videli ste tam toho, kto ohlasuje príchod Mesiáša a teraz vlastne on, Pán Ježiš, je, mali by teda Pána Ježiša prijať ako Mesiáša. Ale oni to nechcú. Odvrhli aj Jána, aj Ježiša. Hej, tí farizei a zákonníci. Ján sa im možno niečom páčil, ale keď nechceli Ježiša, tak aj Jána posunuli preč. A boli takí, ktorým sa Ján nepáčil, lebo bol priamy, a tak nechceli ani Jána, ani Ježiša Krista. A Pán Ježiš ich potom prirovnáva k tým deťom. Čo je taký známy obraz, že ako deti na námestí, ktoré sa hnevajú, že sa s nimi ľudia nechcú hrať tak, ako sa oni práve chcú hrať. Hej, že chvíľu sa chcú hrať na tanec, svadbu, na nejakú radosnú udalosť a niekomu sa zrovna nechce vtedy tancovať a potom zase, keď sa oni chcú hrať na pohreb, tak tým ľuďom sa chce možno práve tedy tancovať. To znamená, hovorí im, že sú ako naozaj také náladové deti. My máme teraz v rodine takého malého človeka, už dvoročného, tuším už. Ľudia, on dokáže zmeniť hru v sekunde. V jednej sekunde s ním idem v aute a režeme zákruty a v nasledujúcej sekunde už sme v lietadle a letíme, ja neviem kde, a v nasledujúcej sekunde už sme zase volali niečo úplne enormé, ale Filipkovi sme sa hrali na auto. Ale teraz, a už mám zase nejaké vysvetlenie, že sa hráme na niečo úplne iné, na nejakú dobré. Človek niekedy nestíha sledovať tie jeho procesy v hlavičke. A presne takýto sme my ľudia. Hej, že ani Ján, ani Ježiš, ani toto, keď to práve mne v tej chvíli nevyhovuje, keď sa to mne nepáči. Ján sa im nepáčil pre tú zväz pokánia, lebo colníci to prijali, lebo ty si boli vedomí toho, že sú hriešni. Ale farizei a zákonníci, no nie, lebo dobre, však oni vedeli, že sú hriešni, no, že sú hriešni, dobre, povedzme to inak. Oni vedeli, že nedodržiavajú zákon úplne 100%. Ale zároveň si nepripúšťali, že sú hriešni. Má to logiku? Ich áno, pre nich áno. Čiže oni síce nedodržiavali zákon 100%, ale najlepšie, ako sa len dalo v ľudských silách. A tak ich nemal právo nikto karhať. Ich nemal právo nikto označovať za hriešnikov, lebo ak teda boli nejakí ľudia, ktorí dobre dodržiavali, alebo najlepšie, ako sa dalo, dodržiavali zákon, tak to boli oni. A keď tam Ján prišiel a začal im rozprávať, že sú vybielené hroby, tak v žiadnom prípade. A potom prišiel Kristus, a ten zase hovoril o milosti, hovoril o odpustení, hovoril, odpúšťajú sa ti hriechy, choď a viac nehreš. A to sa im zase prečo nepáčilo?
No, lebo jedine Boh môže odpúšťať hriechy.
Áno, to bolo teologické zdôvodnenie, ale v skutočnosti sa im to zase nepáčilo preto, lebo veď oni predsa nie sú hriešni. Hej, tak aké odpúšťajú sa ti hriechy, aká milosť? Oni ju nepotrebovali. Oni predsa boli dobrí. Takže ani to pohrebné, to prísne, ale ani tá milosť nebola pre nich. Ani napomenutie, ani milosť. To je ten pocit sebaspravodlivosti, dobroty, toho snažím sa, robím najlepšie, ako viem, a Pán Boh musí s tým byť jednoducho spokojný. Takže odmietli Jána, pretože bol naozaj pravým prorokom, a odmietli aj Ježiša Krista, lebo si mysleli, že oni nepotrebujú tú Božiu milosť, nepotrebujú spasenie. A tak ich Pán Ježiš prirovnáva k tým deťom, ktoré nevedia, čo chcú, ale idú za Jánom, ale veľmi rýchlo si to rozmyslia. Keď sa im niečo znepáči, tak si hneď nájdu dôvod toho, prečo ho označiť za posadlého, prečo ho označili za posadnutého.
No, lebo nepil, nejedol.
Taký, viete, taký prehnaný farár, taký prehnaný kazateľ. Nevie sa ani zabaviť, nevie sa ani vypiť s ľuďmi, nevie ísť ani na oslavy. Taký puritán, či ako to mám nazvať, taký, hej, tak preháňa to. A zase, keď Pán Ježiš je a pije, no tak čo môže byť horšie ako to, že je a pije? No, nikdy nevyhoviete. Nikdy nevyhoviete. Keď tí ľudia nechcú. Keď jednoducho nechcú počuť Božie pravdy, chcú počuť svoje pravdy aj z úst Boha, tak potom vždy si nájdú dôvod. Ten je a pije, a ten nie je a nepije. Ani tak, ani tak. Ani či, ani on tak. Ale problém je v tom, že to pre týchto ľudí znamená čo? Tým, že neprijali Ježiša ako Krista, ako spasiteľa, znamenalo to, že nedostanú tú milosť, ktorá bola zdarma. A to bol problém. To bolo niečo, čo si Pán Ježiš veľmi dobre uvedomovala, z čoho bol určite veľmi smutný.
Tam je napísané, že Mária je úmysel, ktorý mal Boh s ním.
Áno, presne tak, tí farizeji a zákonníci. Zmaril úmysel, ktorý mal Boh s ním. A ja si myslím, že dnes sa človek vôbec v tomto nelíši. Hej? Že takisto máme 1500 miliónov výhovoriek, jedný práve taká podobná pochybnosť ako u Jána, hej? Že keby bol Boh, nedopustí utrpenie ľudí. Nedopustí vojny, nedopustí choroby. Hej? Keby bol Boh, tak dačo robí s tou nespravodlivosťou, s tým zlom vo svete. A zabudáme, že ak by Pán Boh začal súdiť niečo takéto, začal súdiť jedného, tak ten súd by musel ísť cez celý svet a musel by sa týkať každého. Lebo nemôžeme ukázať, že on je zlý. Lebo my všetci sme hriešni, my všetci sme zlí, my všetci robíme zlé veci. Dneska som sa konfirmandou pýtala, že sme hovorili o hriechu. Takže či sa im dneska podarilo nejaký hriech spraviť, tak najprv tak ukali po mne, že... A tak som začala rozprávať, že možno ste si o niekom niečo zle pomysleli, možno ste niekomu zavideli, možno ste zapreli Pána Ježiša Krista, možno ste ho nejakým spôsobom dehonestovali, lebo ste sa nesprávali voči učiteľovi tak, ako ste mali. A už sme boli doma. Hej? Že človek si to veľakrát ani neuvedomuje, kým... No, aký hriech som dneska urobila?
Žiaden.
Že?
No.
Hej? Ale keď človek tak naozaj začne rozmýšľať nad tým, nad čím rozmýšľal, alebo to, že neurobil to, čo urobiť mal, lenivý bol, a ja neviem, a už idem, hej? A už
sú tie myšlienky.
A myšlienky, hej? A to už v tej chvíli prestane mne ukazovať a vraviť, Bože, že rob niečo s týmto svetom. A pre mňa je úžasné to, že naozaj Pán Ježiš robí niečo s týmto svetom tým, že robí niečo s jednotlivcami. Že prináša tú milosť jednotlivcom, že uzdravuje tých jednotlivcov. To je to, čo predtým povedal Pán Ježiš, choďte, oznámte Jánovi, slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí čujú, mŕtvi vstávajú. Uzdravil mnohých z neduhov, z utrpenia, od zlých duchov. Toto robí Ježiš v živote jednotlivcov. A čím viac jednotlivcov toto príjma od Krista, tým viac sa mení tento svet. A toto potrebujú ľudia pochopiť, len sa to ťažko vysvetľuje. Jan to zrejme prijal, ale asi to ťažko vysvetľujeme ľuďom okolo seba, keď začnú práve s týmito argumentami. A môžeme im povedať, áno, Boh robí niečo s týmto svetom. Ale nie cez súd, ale práve cez milosť. A teraz ide o to, koľko ľudia tú milosť príjmajú a koľko sú potom aj menení. A potom sú tie podobné výhovorky, ako to bolo u tých farizejov a zákonníkov, kedy sa im nepáčilo Jánova prísnosť, ale rovnako tak sa im nepáčila ani Kristova milosť. Lebo na jednej strane boli presvedčení, že tú prísnosť si nezaslúžia, alebo sa snažia, alebo sú dobrí, na druhej strane zase nedopriali tú milosť tým mnohým colníkom a hriešnikom, ktorí boli okolo nich. Mysleli ste, že si to zase tí ľudia nezaslúžia. Takže zase sa im takýto Boh plný milosti nepáčil. Hovorím, keď človek chce, tak si výhovorku nájde. A keď človek... Čak, keď takto príde, tak príde. Takže naozaj tu tak veľmi pekne v tejto časti vidíme, že ten svet sa za 2000 rokov nezmenil a tie postoje ľudského srdca sa za 2000 rokov nezmenili. Ale zase poviem, že vďaka Bohu, že sa nezmenil ani Pán Ježiš. A že stále sme ešte v tom čase milosti, že stále ešte zhovieva, stále ešte prináša tú svoju milosť tým jednotlivcom. A to je naša nádej, to je naša záchrana, lebo tá milosť bola ponúknutá nám a tá milosť je ponúknutá aj ďalším. A kde je to napísané, že ustanovil nás poslami zmierenia? Je to v Korinske niekde, ale neviem kde. V druhom Korinským to bude v hlade. Miesto Krista sme teda poslovia, ako by vás Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. Ustanovil medzi nami zvestovateľov zmierenia. Hej? Takže tento svet má stále nádej. A keď príde ten deň, kedy Pán priloží tú sekeru tomu koreňu, tak to všetci zbadáme. Keď začne robiť poriadky s týmto svetom, tak to všetci zbadáme. To je ten čas posledného súdu. Ale zatiaľ je čas milosti a zatiaľ je našou úlohou niesť to evanjelium a zatiaľ je našou úlohou zasahovať jednotlivcov. My si to stále na to zabúdame, ale naozaj akákoľvek zmena, kde prišla v štáte k niečomu lepšiemu, či to bolo zrušenie otroctva, či to boli mnohé dobré veci, ktoré boli, vždycky to začalo zmenou u jednotlivca. Vždycky to začalo tým, že niekto skrze Ježiša Krista našiel milosť a zmenil svoj život. A potom menil životy ďalších ľudí. Čiže tie štátne zriadenia my nezmeníme tým, že urobíme revolúciu. Ale tie štátne zriadenia zmeníme len tým, že budeme niesť evanjelium. Čo robil apoštol Pavel? Po celej rímskej ríši šíril evanjelium. A tá rímska ríša spadla. A to zlé, čo bolo v tej rímskej ríši, zmizlo. Netrvalo to dlho, ono sa to vrátilo. Ale vždycky, keď prišlo nejaké obrodenie medzi kresťanmi, tak prišla aj zmena po tom krajine v štáte. Nechceme, aby prišiel Pán Ježiš so svojím súdom. Zatiaľ nie. A buďme vďační, že zhovieva. A buďme vďační, že chce, aby čo najviac ľudí bolo spasených. Takže čo vám tu chcem povedať? Už viem. Výborne. Takže ten druhý list apoštola Petra. Tretia kapitola, tuším, to bola. Lebo nechce, aby niekto zahynul, ale by sa všetci dali na pokánie. 9. verš.
3.9.
3.9. Dobre, tak sa môžeme modliť.
Daj náš Pane Ježiši Kriste, tak ti ďakujeme aj za tento dnešný čas a to, že si môžeme uvedomiť, že ty si Boh, ktorý je zhovievavý, ktorý je milostivý a že tvoja milosť ešte stále trvá. Ďakujeme ti za to, že tú sekeru ešte máš odloženú a že ju použijú iba deň súdny a že teda ešte máme čas. Tak Pane, prosím, aby aj v našom cirkevnom zbore, ale aj v našich rodinách, aby sme hlásali tvoje evanjelium, tvoju milosť, že ty si prišiel kvôli nám hriešným a že by sme boli bez teba zatratení. Tak ti za to ďakujeme, že ty si sa obetoval za každého jedného z nás a že môžeme v takej pokore prechádzať pred teba. Prosíme za všetkých ľudí, ktorí si to ešte tak neuvedomujú, aby aj oni mohli poznať tú pravdu, kvôli čomu si ty vlastne prišiel na tento svet. Tak sa vkladáme do tvojich rúk a nech sa deje tvoja vôľa v našich životoch. Amen.
Chválime ťa, Pane, aj zeme, a ďakujeme ti za tvoju milosť, za to, že si ten istý Boh, keď si chodil po zemi a uzdravoval si slabým si nebal zrak, Boh mi svoj, mi nereč, Pane, daj. Stále si ten istý Boh, ktorý kriesil mŕtvych, Pane. Stále smieme volať k Tebe, Pane Ježišu Kriste, a ďakujeme Ti za to. A veľmi ťa tak prosíme, aby sme boli takí poslušní Tebe, aby sme Ti boli užitoční, Pane, aby sme sa Ti nechali tak Tebe tak viesť, Pane Ježiši, k tomu, aby sme si tú dobrú správu nikdy nenechávali aj pre seba, Pane, ale aby sme najmä na to pamätali, že z Tvojej milosti sme aj my uverili a že o tejto Tvojej milosti, o Tebe, Pane, potrebujú aj iní počuť. Tak si nás formuj, Pane, drahý, a použi si nás aj v tomto svete. Ďakujeme Ti, Pane, drahý, za to, že sa dokazuješ ako živý a mocný Boh aj pri tej chválke, Pane. Ďakujeme Ti, že sa staráš a tak pomáhaš, Pane, drahý, aj bratovi Pavlovi Hudákovi. Prosíme, drahý, Pane, aj za ostatných chorých, Pane Ježiši, za tých, ktorí nám sú na srdci položení, aby Ty si sa tak oslavil ako živý a mocný Boh, ktorý je stále aj ten istý vo svojej milosti a vo svojej moci. Amen.
Nebeské Oče, ďakujeme Ti za milosť, ktorú si nám dal po Pánovi Ježišovi Kristovi, za tú milosť, ktorú prišiel na túto zem, aby zachránil hriešníkov, aby zachránil nás. My Ti ďakujeme za to, že neprišiel ako sudca, neprišiel ako ten, ktorý preosieva Ti plavy od zrna, ale prišiel naozaj ako záchranca, ako spasiteľ, ako ten, ktorý prichádza ku každému jednotlivo a má naozaj k záujemu každú jednu ľudskú bytosť. A my Ti ďakujeme za to, že Tvojou vôľou je, aby každý človek bol spasený, aby činil pokánie. Prosíme, pomôž tak vnímať aj nám tento svet a byť spoločenstvom, byť cirkvou, ktorá chce niesť práve to evanjelium milosti pre každého hriešníka. Ďakujeme Ti za to Tvoje povolanie, pozvanie k tej službe zmierenia. A prosíme, dávaj nám múdrosť, dávaj nám ochotu, dávaj nám lásku a k tomu, aby sme to Tvoje povolanie, tú službu v tomto svete vedeli robiť. A zároveň prosíme, Pane, o takú pokoru a trpezlivosť a zhovievavosť vo všetkom, čo robíme, konáme aj v našom cirkevnom zbore. Do Tvojej milosti, Pane, chceme položiť aj tých, ktorí čakajú skúšky, nie sú ľahké, no aj skúšky v našich životoch. A človek môže mať z mnohého strach, tak ťa veľmi prosíme, Pane, o takú dôveru v to, že Tvoja ruka je nad nami. A nič sa nedieje bez Tvojej svätej vôle. A že Ty si s nami nielen dnes, ale aj zajtra, budeš s nami aj pozajtra. Tak nám daj, Pane, vstupovať do tých našich skúšok naozaj v tejto istote. Svätý a mocný Bože, prosíme o víkendovku, ktorá nás čaká s dorastom, prosíme za naše deti, ktoré sú pozvané na túto víkendovku, aby to pozvanie prijali, a daj nám takú múdrosť pri všetkom to, čo budeme spolu aj pripravovať, aj robiť. Vypočuj nás, Pane, keď spolu k Tebe voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.